Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridan qo'ng'iroq qilgan Zuhriddin Rahimov tibbiyotning nochor ahvolda ekanligi haqida Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Insult bo'lib qolgan akasiga chaqirilgan tez yordamni 40 minut kutgan Zuhriddinning aytishicha, katta bir markaziy kasalxonada tomografiya shoshilinch holatda zarur bo'lgan dori-darmon yo'q. Yonida yetarli puli bo'lmagan odam bu kasalxonada jon berishi aniq, deydi Zuhriddin. Ozodlik bilan suhbatda. Zuhriddin bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Akamni 280 davlaniyasi chiqib ketdi. Skoriy chaqirdik.
Qaysi kuni
mashinasi kelmagan? Dushanba kuni kech soat 10 dan keyin. Mashinasi kam, mashina kamlik qilar ekan shaharda, Yangiyo'l shahar. Keyin Yangiyo'l shahar kasalxonasiga olib bordik, markaziy kasalxonaga. 40 minut deganda keldi. Reanimatsionniyda o'kirdik. Tomografiya yo'q. Kapelnitsa qildida, u срочный tomografiya qilish kerak ekan, uni ertasi kungacha kutdik. 9 da ochilishini ro'parada yo'lning narigi betida bor ekan xususiy. Na dori darmoni bor, na tomografiya. Og'ir kelgan odamni ahvoli battar og'irlashib ketar ekanda bu kasalxonada. Chilik 16 ga oborgin, 16 ga oborgin deydi. Unga ulgurmadik. Bironta dorisi yo'q, og'ir kelib qoldi, misol kimnidir puli bo'lmay qoldi. Yaxshi ham azgina bor ekan aka-ukalar, azgina puli bor. Bo'lmay qolsa nima bo'ladi? Ketadi tamom. Yo'q, hozir endi ahvol og'ir ahvolda. Yotibdi. Bir kundan keyin operatsiya qilindi. Guvohi bo'ldim, nechta kasal keladi. Nasilkada ko'tarib, katalkada ko'tarib, срочный tomografiya qilish kerak bo'lsa, silkitib, hali yurak, kimdir insult bilan kelgan, taqir-tuqir qilib, narayoqqa olib borib, xususiyga. Nimaga buni yo'qmi, bu yerda tomografiya bir rivojlangan joylarga o'xshab, reanimatsion ichida bo'lish kerak o'z. Endi uni deydi, qilib bermaydi, qimmat turar ekan. Xususiylarni shu yerga joylashtiringlar bo'lmasam, shu pul bilan bo'lsa ham odamlar qilsin. Ertalik kungacha kutib, to' u tomografiya ochilguncha keyin uni ko'tarib olib chiqib, urintirib insul bo'lgan odammi. Endi xullas ancha achinarli holda. Ko'ri yetishmaydi deydi, dori-darmon umuman yo'q. Bitta ektalik shpritsi bor, oddiy-oddiy nimalar borda haligi. Adangin, dimidrol, oddiy narsa. Men misol bir Rossiyada bo'lganimda ko'rdimda, skoriy chaqirasiz, keladi, olib boradi, ekstrenni qaysi fuqaroligingiz farqi yo'q, skoriy bilan keldimi, dori-darmon ichida. Misol yosh bolalarim tushib qolganda ham biron so'm pul so'ramasdan
umuman dori tashidik deyapsiz. Umuman dorilar yo'qmi?
Umuman men bu og'ir kelganda infarktga, insultga hech qanaqa bir ekstrenni ko'rsatish. Agar misol kechasi 12 da bordim bir o'zim, olib bordimda, yaxshi telefon qilib aka-ukalarning oyoqda bo'lmay qolsa tushundi, hech kimi bo'lmay. Men ko'rdim ham bittasi mana hech kimi yo'q, na yaqinlari yo'q. Tamom bir kun yotdi, hech qanaqa dori yo'q, bo'ldi, jonim uzildi. Chunki dori olib kelmasa bu mediklar bermaydi-ku yonidan. Balkim qanaqadir davlat ta'minoti bordir, uni balkim qilmayotgandir. Lekin haligi lechishchi vrachi, neyroxirurg ko'zim yetmayapti deydi. Nima operatsiya qildingiz, qilmasam bo'lmasdi deydi. 15% bo'lsa ham shans bor edi qilsak. Qilmasak umuman shans yo'q edi. Balkim to'g'ridir bular. Mening shu achinarli holati hozir million pul ham mayli qarz qurs qilib bo'lib olarmiz bor. Kerakli nima yo'qda, sharoit yo'q, dori darmon, haligi tomografiya deganday hali ancha chuloqda, nima deydi haligi skoriy masalasi. Yangi yo'l bo'lmasam yaqin Toshkentga, agar bir chekka qishloqdinglar bo'lsa nima qilar ekan bilmay qoldim men. Dori bitta kirganingizda 200 ming 300 ming dori olasiz, u oddiy mana oddiy ishchi bo'lsa yoki oddiy qiynalib turgan nima bo'lsa unda bilmay qoldim nima bo'ladi. To'g'ri ketaverar ekanda, hammani ham puli bormasda,
deydi yangi yo'llik Zuhriddin Rahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.